говорить Радіо Свобода. 21 година за київським часом. В ефірі останні новини. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Виборча система України в цілому до президентських виборів готова, заявив голова Центральної виборчої комісії Сергій Ківалов. За його словами, для моніторингу до країни прибули понад 4 тисячі міжнародних спостерігачів. Крім того, під час голосування працюватимуть понад 300 тисяч спостерігачів від кандидатів на посаду президента України. Безпосередньо в день виборів можливості автоматизованої системи вибори дозволять спостерігачам, представникам від кандидатів і журналістам спостерігати за ходом голосування і підрахунку голосів у режимі реального часу. Перші попередні підсумки президентських виборів стануть відомі до ранку 1 листопада, повідомив Сергій Ківалов. За останні три дні через Полтаву пройшло 10 пасажирських ешелонів під грифом «спецрейс». Про це повідомляє полтавський осередок УНП. Голова осередку Олександр Кулик, який побував на вокзалі, зазначив, що саме так оголошувала чергова станція Полтава-Південна про прибуття і відправлення потяга з відповідним номером. Потяги затримувалися на станції від 2 до 5 хвилин. Рядові працівники вокзалу відстежили, що серед пасажирів були переважно чоловіки, повідомив Олександр Кулик. За його словами, потяги прямували на Київ, а ті, що пройшли раніше, очевидно, в західні області України. Кулик вважає, що в цих потягах їхали не виборці з відкріпними талонами, а криміналітет, про підготовку якого до виборів на Донбасі говорилося вже давно. Ситуація в Одесі, чим ближче до дня голосування 31 жовтня, починає стрімко загострюватися. Про це Радіо Свобода повідомив представник Одеського регіонального штабу Віктора Ющенка Андрій Іщенко.
Ось приблизно 2 години тому в регіональному штабі, в декількох районних штабах Віктора Ющенка відключили світло і воду. Крім того, тільки що поступила інформація про те, що затримано керівник Іванівського районного штабу Віктора Ющенка. Крім того, на засіданні Суворівської комісії територіальної міста Одеса сьогодні прийнято рішення про те, що виключається з комісії дільничих 74 представника Віктора Ющенка.
Журналісти телеканалів «Інтер» та «ICTV», які підписали заяву про тиск на засоби масової інформації, досягли домовленості зі своїм керівництвом про об'єктивність подачі інформаційних матеріалів. Про це повідомляє прес-служба журналістського руху «За професійні права». В ефірі новини Української служби «Радіо Свобода». Сьогодні на виконання домовленостей президентів України та Російської Федерації, досягнутих під час візиту в Україну президента Росії Володимира Путіна, МЗС України підписало протокол про внесення змін до угоди між урядом України і Росії про безвізові поїздки громадян. Цим протоколом продовжується можливість перетину українсько-російського кордону за внутрішніми паспортами. А також громадяни України звільняються від реєстрації на території Росії, якщо термін їхнього перебування не перевищує 90 днів. Президент Росії Володимир Путін доручив головам Держдуми і Ради Федерації розпочати консультації з Верховною Радою України з питання про подвійне громадянство Росії і України. 7 осіб убиті і 19 поранені сьогодні в центрі Багдаду, де відбувся потужний вибух. Вибух стався поблизу офісу телекомпанії «Аль-Арабія». Вибухнув замінований автомобіль. Більшість вбитих і поранених – випадкові перехожі. Є поранені і серед співробітників телекомпанії. Будинок дуже пошкоджений. Сьогодні в бою в західній провінції Анбар загинули 8 американських морських піхотинців і 9 поранені. Американська авіація знову нанесла удари по іракському місту Ель-Фалуджа. Прицільні ракетні удари були нанесені по об'єктам, де, за даними військових, перебували бойовики екстремістського угруповання Абу Мусаба аз-Заркауї. Американські військові готуються до штурму Ель-Фалуджі. Делегація уряду Іраку продовжує переговори із старійшинами міста, намагається переконати їх видати бойовиків і тим самим запобігти штурму міста. Арабська телекомпанія «Аль-Джазіра» передала в ефір відеозапис виступу Осами Бін Ладена. Лідер Аль-Каїди дав зрозуміти, що має безпосередній стосунок до нападів 11 вересня і погрожував Америці новими терактами. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. До вас завітала Ірина Халупа з передачею «30 хвилин» у різних вимірах. Здоровенькі були, дорогі слухачі. Спокійним військовим парадом відзначила Україна 60-ту річницю перемоги над нацистськими окупантами. Ця перемога, яку радянська влада перетворила на великий міф, вже сьогодні починає втрачати силу своєї легенди. Не тому, що перемога над німцями не була величезним подвигом, ні. А тому, що у Другій світовій війні, зокрема на українській землі, одне зло перемогло інше. І ця перемога мала страшно високу ціну. Лише тепер, 60 років пізніше, коли вже і це друге зло помалу домирає, розвіюється міф перемоги, яким в Радянському Союзі годували покоління за поколінням. Про це сьогодні в передачі «30 хвилин у різних вимірах». За рік до початку воєнних дій на території Радянського Союзу армія проводила навчання, поділившись на синіх, які наступали, і червоних, що відступали. Червоними командував маршал Жуков. Упродовж двох тижнів сині просунулися вглиб території до Бобруйська. По закінченні навчань в ході їхнього аналізу було констатовано, що оборона спрацювала погано. В цьому факті не було б нічого надзвичайного, якби влітку 1941 року німецька армія не повторила б точно маршрут і час просування синіх до Бобруйська, але вже в умовах справжньої війни. Батько мого колеги Тараса Марусика пройшов воєнними дорогами до Берліна, був командиром підрозділу зв'язківців. Йому неодноразово доводилося під обстрілом повзком з'єднувати перерізаний телефонний дріт. Виявляється, німці закидали диверсантів спеціально для перерізування дрота, і це позбавляло радянські з'єднання інформації. Самі ж німці користувалися тоді вже раціями бездротовим зв'язком. Про це й інше Тарасові Марусику розповів доктор історичних наук, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії Національної академії наук Олександр Лисенко. Послухаймо їхню розмову.
Пане Лисенко, про події, які відбувалися 60 років тому, багато пишуть, писали і писатимуть. Особливо у зв'язку з недавньою датою. Я думаю, що ви, як ніхто, який займається цим періодом, знає світлі і темні сторони тих подій, які відбувалися 60 років тому. Я б хотів, щоб ви якось на початку нашої розмови розставили акценти того, що відбувалося 60 років тому.
60 років тому відбулося визволення України від нацистських загарбників. Ви знаєте, у мене таке відчуття, що щось у нас у свідомості змінилось, і змінилось не в кращу сторону. Коли читаєш документи нацистські про долю українського народу, коли дивишся, як вони ставилися до ідеї української соборної самостійної держави, цю ідею намагалися реалізувати в роки війни ОУН і УПА, то розумієш, що шансів для українства, як для спільноти, для політичної нації, абсолютно не було жодних. Зрозумів, що ці ілюзії і радянські лідери, а пізніше, бачите, навіть ми задумуємося над тим, чи можна їх ставити в одному реченні. Бандерівці оголосили війну нацизму. Щоправда, не можна порівняти тих зусиль, які були покладені на боротьбу із ворогом. І я маю тут сказати, що від 6 до 7 мільйонів громадян України боролися у лавах Червоної армії проти нацизму. Це не можна забувати, це не можна скинути з рахунків. Україна у нинішніх своїх межах стала можливою після вигнання нацистів із території України і укладення системи договорів з сусідніми державами. Я вважаю, що це подвиг, про це забувати не можна. І для тих людей, які тоді воювали і проливали кров, Велика Вітчизняна війна залишилась не тільки як ідеологема і міфологема, а як спосіб сприйняття життя, їх життєвий досвід, їх історична пам'ять.
До речі, ви вжили термін «Велика Вітчизняна війна». У офіційній назві вашого відділу є назва «Друга світова війна». І я б хотів, щоб ви пояснили паралельне вживання цих термінів.
Ми в наукових працях і у спілкуванні з громадськістю, зі студентами вживаємо три дефініції: Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна і Німецько-радянська війна в контексті тих подій, які ми окреслюємо. Коли ми говоримо про події 39-го, хронологічних межах 39-45 років, то зрозуміло, більш точним є вживання терміну «Друга світова війна». Ми розуміємо, що воно деідеологізоване, це світова наукова дефініція. Коли ми говоримо про німецько-радянську війну, то мається на увазі тільки ті події, які почалися із 41-го року червня і торкалися подій на Східному фронті. І що стосується третьої дефініції «Велика Вітчизняна війна», то ми знаємо, що це ідеологема, надзвичайно влучна, придумана Омеляном Ярославським, озвучена в газеті «Правда», яка поступово переросла у міф Великої Вітчизняної війни. Я вживаю цей термін і застерігаю, що він має величезний позитивний креатив. Чому? На цьому міфі, а всі країни мають міфи, Та ж Америка має міф нового курсу Рузвельта, тієї ж Другої світової війни і так далі. Так оце був міф із надзвичайно великим потенціалом позитивним, на якому виховувалось ціле покоління людей. І руйнування цього міфу, коли на його місце не ставиться щось інше, значне у загальнонаціональному масштабі, носить деструктивний характер. Люди, які воювали, переносяться дуже складно. Я їх розумію.
Повертаючись до подій початку війни, скажіть, будь ласка, як так могло статися, що великі кількості радянських солдат тодішніх потрапляли в полон?
Справа в тому, що радянське командування, якщо говорити дуже коротко, не було готовим до ведення довготривалих, ешелонованих стратегічних оборонних операцій. В цьому, напевно, це і заключається. Я не буду зараз деталізуватись на цьому, але відсутність налагоджених, напрацьованих, натренованих і змодельованих ситуацій, коли ворожі війська проникали в глиб території Радянського Союзу, позначилися на всьому ході першого періоду війни. Більше того, сталінська доктрина ведення війни передбачала після наступу агресора відразу на кордоні удар у відповідь і перенесення бойових дій на територію ворога. У зв'язку з цим дуже багато рекомендацій, які давали військові у Кремль, не були відреалізовані належним чином, і адекватні дії радянських військ були ускладнені по багатьох параметрах. Бо це мається на увазі і використання рухомих з'єднань чи груп і зв'язку, який не відповідав тогочасній маневровій війні. Він був в основному дротяним, і особисті кур'єри посилалися, які часто не знаходили підрозділи і цілі частини на тому місці, де вони перебували ще якийсь час. Тому назад все це дезорганізувало відсіч ворогу і призвело до надзвичайно великих втрат і в живій силі, і у техніці. Зокрема, дуже багато підрозділів, частин і з'єднань, залишившись без координації, без керівництва, потрапляло в полон.
А то правда, що німці закидали диверсантів з метою обрубування телефонних дротів? І так само хотів би почути підтвердження або заперечення того, що часом військовим з'єднанням бракувало карт.
Так, ви знаєте, це стосується як забезпечення картами на місцевості. Коли брали у полон німецьких офіцерів або вбивали, в них знаходили надзвичайно детальні карти майбутньої зони дії. По всій Україні, я говорю тільки про Україну. Радянські командири часто не мали таких карт, це ускладнювало дії, не знали місцевості. А по-друге, німецькі диверсійні групи, які закидалися в тил радянським військам, теж часто діяли досить ефективно, позбавляючи радянських військ зв'язку і дезорганізуючи керівництво військами, управління військами.
Тепер запитання, яке торкається окремого регіону України, Західного. Відомо, що дві території до війни розвивалися зовсім по-різному, вони перебували в складі різних держав. Те, що ви згадали про термін і про міф Великої Вітчизняної війни, очевидно ж, він не був таким, він зовсім не був таким для західноукраїнців. Навіть є відголоски цього і в щоденниках Довженка, і взагалі в поширеній думці про те, що звільнення України від фашистів обернулося новою окупацією. Окупацією радянською, наслідком чого було так само і розвиток збройного опору на Західній Україні.
Ось, коли ви почали задавати питання, це, пане Тарасе, я згадав ще один міф. Міф Української Соборної Держави, який творився і формувався задовго ще до Другої світової війни. І полягав він для західних українців у мрії про єдину соборну державу. І ви знаєте, вони плекали цю романтичну ідею, яку було дуже складно реалізувати, коли Україна знаходилась у складі двох імперій, російської і австрійської. Пізніше, коли в 39-му році Україна була воз'єднана або приєднана до Радянської України, до Радянського Союзу, здавалося б, що ця велика романтична ідея, українська ідея, була реалізована. Але відразу ж, у перші місяці після того, як почалася перша радянізація краю, з'ясувалося, що у Кремлі зовсім по-іншому уявляють собі єдину Україну. Хоча де-факто і навіть де-юре Україна стала єдиною, соборною. Основні етнічні землі українців були об'єднані в квазі-державному утворенні, Український РСР, це була не самостійна держава. Але справжнє об'єднання не відбулося. Чому? Насамперед, на ментальному рівні. Західні Україні були виховані швидше на демократичних традиціях Заходу, на парламентаризмі, на багатопартійності, на політичному плюралізмі, на великому компоненті релігійному, надзвичайно позитивному і авторитетному. І відсутність цих всіх речей і домінанта насильства буквально за кілька місяців налаштувала більшість населення Західної України, навіть того, якого довгі роки симпатизувала радянській владі, перебуваючи в складі Польщі, проти радянської влади, проти комуністів. І оцей антибільшовицький, антикомуністичний момент використало керівництво і лідери організації українських націоналістів, лише боротьбу за самостійну українську державність. Друга радянізація краю, яка почалася вже в ході визволення України від нацистів, в 44-му році показала, що у Сталіна зовсім не змінилися апробовані його засоби реалізації цієї ідеї. От, скажімо, колективізація, депортації опозиційних сил і їх родин доповнилися повною ліквідацією української греко-католицької сили, надзвичайно авторитетної суспільної сили в західному регіоні. В 41-му році у Сталіна руки не дійшли, а в 46-му грубо і абсолютно інспіровано було здійснено ліквідацію греко-католицької церкви. церкви. Це був надзвичайно великий біль. А крім того, закладалася міна сповільненої дії на багато років наперед. У 90-х роках, коли греко-католики почали здійснювати спроби по поверненню своїх храмів, культового майна і так далі, це вилилося у досить жорстке протистояння між православними і греко-католиками. Для мене цей приклад найбільш показовий в тому сенсі, що влада повинна бути дуже розважливою, вчиняючи такі кроки, втручаючись в таку делікатну сферу, як релігія, ментальність, звичаї, традиції населення.
Ну, очевидно ж, влада просто була тоді не українська, це робила. Це ж
безумовно.
Переходячи до сьогоднішнього дня і до цього святкування, яке буквально днями відбулося в Києві з парадом і так далі. В багатьох склалося враження якоїсь млявості цього параду і тих подій. Може, ті люди помиляються, в тому числі і я, але я б хотів почути, скажімо, вашу думку. Якщо ви погоджуєтеся з тим, що парад виглядав якось не вельми святково, то чому це було, якщо ви погоджуєтеся?
Знаєте, не тільки у вас таке враження склалося. Я цього параду не бачив, але був на вулиці і зустрічався з людьми, бачив ветеранів, розмовляв з ними. Але розмовляв із науковцями, зі студентами, і навіть у метро почув таку фразу. Їхали діти, ну, підлітки, які говорили, от парад, все цікаво, але чому на прапорах Ленін? Яке він має відношення до перемоги? У інших це було по-іншому. Чому цей день не зробили святковим для всіх, вихідним? Чому був обмежений доступ на Хрещатик? І ви знаєте, мені здається, справа не в кліматичних умовах, не в відсутності сонця. Відчувала, що трошки над всім цим тяжіє політична ситуація, непевна в країні. А дуже багато людей асоціювали це свято саме з владою. Чомусь, я не знаю, з політичними цими речами. А так уже закладено в ментальності радянських людей, що оцей тиск на громадян викликає зворотню реакцію, протидії. І люди десь внутрішньо не сприйняли це як своє свято. Мені жаль було це сприймати саме так, бо я вважаю, що це має бути всенародне свято. Україну звільнено було від нацистів. І мені хотілося бачити на вулицях дівчат, можливо, чи хлопців молодих, які б кидали там квіти чи гвоздики, чи просто їх дарували ветеранам. Вибачте, їх залишилось там кілька десятків тисяч по тому Києву, і ставити їх у становище, коли вони не просто ображаються на те, що їм зараз гірше живеться, ніж при радянській владі. Це теж нонсенс, це ненормально, що їх не так поважають, як вони того хотіли. Але навіть не зустріти адекватну реакцію суспільства їм теж, напевно, образливо. І мені здається, що в цьому святкуванні було, певно, більше запитань, ніж відповідей. Більше роздумів, тривожних міркувань, ніж прагнення розділити це свято.
Дякую вам. Це був заввідділом історії України періоду Другої світової війни Інституту історії Національної академії наук України, доктор історичних наук Олександр Лисенко. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Свято визволення українських земель було задумане в Кремлі. Визволення українських земель означало дальшу війну, масові депортації до Сибіру і масові постійні арешти. Там вже були задумані назви «Український фронт», «Українська дивізія», «Український полк». Там вже було сплановано, щоб не допускати скупчення самих українців навіть в одній землянці. В тому ж Кремлі стояло питання про виселення українців, так само як чеченців, інгушів, кримських татар, зразу після визволення. Але їх було занадто багато, признався потім Микита Хрущов. Про всі ці делікатні речі ми вперше почули від Олександра Довженка. Тему продовжує письменник, голова українського пен-клубу Євген Сверстюк.
На відміну від організаторів свята Л. Кучми, який тоді лазив під столом, і від В. Путіна, який бере інформацію про війну з секретних паперів КГБ, Довженко був учасником того визволення. А було воно ось яким. Німці відступали, знекровлюючи противника. Можна сперечатися про правдивість документу за підписом Берії і Жукова про виселення українців до Сибіру. Але загально відомо, що сталінсько-жуковська стратегія живої сили не жаліла. А якщо своїх не жаліли, то що говорити про хлопців, що відсіживались при німцях. Совєтів боялися більше, ніж німців. Отже, визволення було в крові і без квітів. Мобілізованих кидали на німецькі кулемети. Похоронки стали приходити щоденно. Західні області України боялися визволителів і боролися проти сил НКВД. УПА – це не тільки західні українці. Туди входили східні українці, грузини, вірмени, узбеки, різні народи. Було багато євреїв, росіян. Отже, визволення українських земель означало дальшу війну, масові депортації до Сибіру і масові постійні арешти. А тепер слово Довженкові, який зважився писати те, про що інші боялися і думати. Цитую: «Лавру Печерську зірвано мінами, зачем она? Будуть мстити українському народові слідчі з трибуналів. Уже мстять. Війна знижує трудові навички людей, розслаблена дисципліна і неповага до життя свого і чужого. Москва, дощ, болить серце і дзвенить високим, безупинним дзвоном в голові. Сиджу біля вікна один, самотній, і хочеться мені зібрати останні сили і полинути на Україну. Сьогодні об'єднались українські землі. Ніхто мене за цілий день не поздоровив, не привітав, наче зовсім не сталося нічого. Я один за межами України, моєї землі, за любов до якої мені мало не одрізали голову, піддавши остракізму великі вожді і малі їхні слуги. Виринають з землі піді мною стародавнє братство, Михайлівський монастир, Лавра, Микольське барокко, Межигірський спас, знищені тисячолітні витвори мого народу, Дніпро, Дністер, Горень, ріка Козацька, Збруч, Кривавий, Черемош і Карпати, Львів і невідомий Ужгород, села побиті і села живі, люди побиті і люди живі, пролітаю над майданами, над порожніми церквами, заглядаю у вікна, шукаю радість на великомученицькій своїй і не своїй землі. Шукаю і підслуховую її на урочистих зборах». Далі. «Об'єдналися всі українські землі. Буде єдине стадо і єдин пастир. Усі тепер будемо однакові. Не будемо вже польським бидлом, ні румунським, ні чесько-угорським. Не будемо зневажати галичан за те, що вони добріші і культурніші од нас. Галичани не будуть боятися нас за те, що ми великі і жорстокосердні, не самостоятельні люди, не європейські і не азіатські, оддільні, як казав той дядько. Узнаємо Закарпатську Україну, про яку в нас не було написано ні одної книжечки, ні одного малюночка, ні одної вісточки. Жили ми поруч тисячу літ, не сказавши один одному слова. Ми, принаймні, великі українці. Одягнемо прекрасну Буковину, мальовничу слов'янку, в циробкопівський бушлат землянистий. Ви чому не в партії? В моєму серці я вміщую всю партію і безпартійність всю, себто усе життя народу. Ви проти партії? Ні, за. Абсолютно? Абсолютно достовірність я знаю одну – страждання. Важко мені жити, на що мені жити? Дивитися роками, як закопують мене живого в землю, спостерігати, як обходять мене і цураються свої люди, як замовчують моє існування і ненавидять ім'я моє, керовані великим генієм людства. Доле, пошли мені силу, дай мені мужність проливати на чужині кров мого серця, як благотворну росу, і всміхатися крізь сльози. Не спустош моєї душі, дай простити всіх. Піднеси мій дух до високості прощення всіх отут на чужині. Щоб не впав я у відчай, щоб не прокляв нікого, ні за що, щоб до самої своєї смерті проніс ніжну палку любов до найдорожчої в світі моєї батьківщини, до свого народу. Не одніми в мене творчості, все інше одніми, моя українська доля. Для Радіо Свобода Євген Сверстюк.
Із щоденника Олександра Довженка, 29 листопада 1943 рік. Одним з парадоксів нашого часу є наявність у многих людей ідеї визволення батьківщини од ярма гітлеризму без змісту самої ідеї. Є командири і політпрацівники, що 2 роки проливають свою кров піт, несуть величезні труднощі, не жаліючи свого життя, воюють за визволення батьківщини. І визволивши той чи інший скривавлений, сплюндрований її шматок, поводяться зі звільненими людьми грубо, недобре, а часом жорстоко, як із чимось винуватим, ворожим, підозрілим, забуваючи, що батьківщина – це не тільки земля, а рідні люди, плоть от плоті, яких вони є. У них ідея гола і мертва. Що затьмарює їм душу, що засліплює очі? Те саме, що й до війни. Якийсь дефект виховання і стилю нашого життя. Ви слухаєте «Українську свободу». В ефірі передача «30 хвилин у різних вимірах». Чому переможені у Другій світовій війні живуть краще, ніж переможці? Це запитання не таке просте, як здається з першого погляду. Ставилося воно не раз, від воєнних днів і до нинішніх. Та якоїсь однієї головної відповіді на це питання не знаходиться. Бо і запитання, і відповіді на нього стосуються надто багатьох болючих і досі аспектів. Деякі дослідники історії взагалі вважають постановку цього питання не дуже етичним, оскільки відповіді можуть лежати в площині вражливих зовнішньополітичних та внутрішньополітичних реалій багатьох країн, а відлуння тих реалій розпросторюється від передвоєнних часів аж до нинішніх. Та все ж ми це питання сьогодні ставимо. Чому переможені в Другій світовій війні живуть краще, ніж переможці? Що це за феномен такий, спробувала з'ясувати Надія Степула.
Почасти відповідь на це питання лежить на поверхні. Переможені апріорі мали значно вищий рівень життя ще до того, як стали переможеними, до війни. Той рівень укладався історично, багатьма сотнями чи не тисячами літ. На час, коли почалася Друга світова війна, рівень життя майбутніх переможців у ній був значно нижчим. Перші повоєнні роки, коли з усією серйозністю постали проблеми відбудови на величезних офшорах тодішнього Радянського Союзу, були ускладнені багатьма моментами. То були часи апогею розвитку культу особи Сталіна, кризи адміністративно-командної системи, часи режиму тоталітарної влади. В цих умовах у переможців, окрім інерції натхнення від масового подвигу у перемозі у війні та потреби будувати комунізм на підвалинах розваленої промисловості, не було майже нічого. Сталінські плани прискореного створення матеріально-технічної бази комуністичного суспільства в історично зримому часі виявилися утопічними. Руйнівні наслідки теоретичних деформацій, викликаних сталінізмом, суспільство переможців пожинало ще довго, до, власне, розпаду СРСР. Проте ці руйнівні наслідки не зникли разом із демонтажем системи авторитарного режиму. Розпросторюючись на всі сфери суспільного життя, вони спричинилися до глибинних метастаз. Тому відповідь на питання, чому переможені живуть краще, ніж переможці, лежить почасти і в мімікрованому триванні тих руйнівних наслідків, тих метастаз. З іншого боку, не слід забувати, що після закінчення Другої світової війни на передньому плані історичного буття постає боротьба зі світовим комунізмом. Плацдармом для цієї боротьби серед інших країн мала стати і Німеччина. Переможені отримували посильну допомогу від розвинених країн. Переможці такої підмоги не мали. Мало того, незабаром вони опинилися в стані нової війни – холодної. Та й взагалі про добробут народу на теренах переможців не йшлося традиційно. Підміна понять «життя» і «виживання» відбулася давно. Змінювати стан речей не було так багато охочих, а ті, що були, опинялися за колючим дротом тюрем і таборів. Це були одиниці, десятки, сотні, навіть і тисячі, але інших були мільйони.